dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera është ju ftoj të ndiqni. Hoti dhe Vuçi që bën Ballkanin dhe botën më të sigur, thot presidenti Amerikan Donald Trump. Ambasadori palestinez në Beograd thos se është i shqetësuar për zhvendosin e mundshme të ambasadës së Serbis nga Tel Avivi në Jerusalem. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk heq dorë nga mësimi online, nxënësit kërcënojnë me bojkot. Nga zhvillimet në botë, senatorët amerikan paraqesin rezolutë për sankcionimin e zyrtarëve bielorus. Për këto dhe e të tjera, në ndishtë në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë do t'i bëjë këto dy vende, ashtu si edhe Ballkanin dhe botën, më të sigurta. Një hap i tillë ka kërkuar guximin e jashtëzakonshëm të udhëheqësve, tha Trump, transmeton Departamenti Amerikan i Shtetit në llogarinë e tij në Instagram. Trump citohet të ketë thënë se guximi i jashtëzakonshëm i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe i kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti ka qenë vojshëm për t'i nisur këto bisedime dhe për të ardhur në Washington për t'i finalizuar detyrimet. Duke bërë këtë, ata i kanë bërë vendet e tyre, Ballkanin dhe botën më të sigur, tha Trump. Hoti dhe Vučić kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në praninë e presidentit Trump. Vazhdojmë tani me një kronik, po në këtë temë, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Jeta Krasniqi dhe Blerim Vela, thonë se procesi i dialogut në Bruxelles është duke u zhvilluar pa transparencë. Si pas tyre, qeveria Kosovës nuk ka ofruar asnjë detaj lidhur me harmonizimin e qëndrimeve me palën e Serbisë. Po si pas tyre, qeveria Kosovës duhet të ndryshoj qasjen për të pasur një mbështetje të brendshme për marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Bekim Bislimit.
Praktika e mos transparencës lidhur me negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruxelles po vazhdon edhe në fazën e tanishme kur palët tashmë kanë theksuar se për disa tema kanë harmonizuar qëndrimet, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Blerim Vela. Dialogu në mes palëve në Bruxelles është ripërthyer më 16 korrik dhe ai po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të dytë më 7 shtator. Me këtë rast sipas deklaratave të dyja palëve janë hapur temat për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për pretendimet e përbashkëta financiare dhe pronësore, ndërka që janë harmonizuar qëndrimet e lidhur me çështjen e të pagjeturve, personave të zhvendosur, si dhe për bashkëpunimin ekonomik. Analisia Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në proces të negociatave gjithmonë ekziston baraspesha ndërmjet konfidencialitetit dhe transparencës. Sipas saj, kjo është e dukshme edhe në dialogun që po ndodh në Bruxelles. Por, si që thot ajo, në këtë proces nuk po shihet që palët po përgadisin shoqëritë të tyre rreth marrëveshjes në mënyrë që të ndërtohet një mbështetje nga ta për procesin.
Kjo mbështetje qytetarëve rreth procesit është vështirë të arrihet ku nuk kemi informacione rreth procesit në përgjithësi. Tani ne jemi duke marrë informacione të cilat janë të pakta dhe i marrim ato në momentin kur pra nuk janë të vazhdueshme dhe nuk janë në një kornizë më të gjerë. Mungon transparenca, mungon një informim më i rregullt, më përmbajtësuar me qytetarët dhe kjo duhet ndryshohet pasi nuk duhet të rrezikojmë që të kalojmë drejt arritjes një marrëveshje që më pas arrihet marrëveshja dhe më pas do të jetë vështirë të kalojë në kuvent, po do të jetë vështirë të betohet edhe një mbështetje gjithëqytetare për të.
Analisti i çështjeve politike Blerim Vela, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles që nga viti 2015 është përcjellë me mos transparencë. Kjo praktikë mos transparencës totale, por edhe mos përfshirjes së kuvendit në rrjedhat e dialogut, përveç në fazën finale, sipas tij vazhdon ende nga qeveria aktuale e Kosovës, por siç thotai Bashkimi Evropian, ka nxjerrë një mësim nga e kaluara e tillë në Kosovë kur ka pasur mjaft të vështirësi për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Kjo nënkupton që kuvendi dhe opinioni publik duhet të informohen që në fazat e hershme të negociatave në mënyrë që të mos prodhohen konflikte konflikte të mëdha brenda skenës politike.
Tani mbetet të shihte a është vetëm një zonë informimi që është bën në fillim rreth strukturës së procesit apo ka pasur diskutime përmbajtësore, por gjithsesi është obligim i qeverisë që ta njoftojë kuvendin dhe opinionin publik me atë se çfarë po ndodh në Bruksel apo në Washington. Kjo është brengosë sepse nëse kërkohet ratifikimi në marrëveshje përfundimtare në kuvend, gjasa janë që kjo qeveri nuk e ka shumë mjaftuar që mjaftuar ta bëjë atë, dhe pastaj do të ketë pasoja për Kosovën qoftë siç ndodhi nga viti 2005 një izolim i vogël që ndodhi Kosovës apo edhe të kemi përsëritje të skenave në çka pas ndodhi në vitin 2005 brenda kuvend të Kosovës.
Bajram Qerkini, drejtues i shoqatës Zëri i Prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se me gjithë interesimin e familjarëve që i përfaqëson që të kuptojnë detajet për të cilat janë pajtuar palët në Bruksel, veçanërisht lidhur me temën e të pagjeturve, nuk ka marrë asnjë informacion nga qeveria e Kosovës.
Jo, hiç, asnjë sen nuk dim tjetër edhe përveç ato që keni për krim mediave, asnjë sen nuk dim. Me thonë, orë dikush, ose ka tentu me orë dikush, na kemi bon pyetje, kemi kërku me poshtë takime, ka thonë zbon me moj takime, edhe asnjë fjallë, kush, kur gjo informu, nuk na ka, qa ka bon, hoti me vëqiqë. Nuk dim kujo.
Deri më tash, përveç para lajmërimit të temave për të cilat bisedohet, opinioni në Kosovë nuk është i njoftuar për detajet e bisedimeve në Bruksel. Koordinatori shtetëror i Kosovës për dialog me Serbin Skënder Hyseni ka thënë për Radio Evropa e Lirë se bëhet fjalë për diskrecionin në dialogun që po zhvillohet. Lidhur me këtë çështje, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stanu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk ofron detaje për përmbajtjen e diskutimeve përderisa procesi është në vazhdimësi. Sipër analistja Krasniqi thotë se procesi i dialogut Kosovë-Serbia ende nuk ka arritur te pika arritjes së marrëveshjes përfundimtare. Prandaj sipas asaj marr parasysh përvojën e kaluar kur marrëveshjet e arritura me proces jo transparent kanë hasur problem për ratifikim në kuvend, si dhe që ta marrin mbështetjen e gjerë të publikut, atëherë qeveria e Kosovës duhet ta ndryshojë qasjen.
Ky proces duhet të ndërtohet në një format tjetër, sepse është një proces i cili e kemi pasur në kaluar, nuk mund të shkojë në formate ku gjitha diskutimet bëhen brenda një rresi të ngushtë dhe bëhen vetëm nga një ndërton vetëm nga një rres i ngushtë i njerëzve. Duhet të ketë më gjithë përfshirje në mënyrë që të jenë afatgjatë dhe në mënyrë që të jenë të implementueshme. Por ne nuk është rëndësia jo nuk është marrëveshja, por ne është nëpërmjet marrëveshjes sa arrim në qëllimet tona.
Analisti Vela shpreh mendimin që qeveria e Kosovës bazuar nga praktikat e deritashme po tenton të mbajë në heshtje përballë opinionit të gjitha detajet e negociatave në Bruksel deri në arritjen e marrëveshjes përfundimtare, pavarësisht nëse spektri politik dhe opinioni publik pajtohen ose jo me të.
Po unë mendoj se qeveria e Kosovës në këtë çështje rrezikon që ta vendosë vetën po dhe Kosovën para aktit krim. Për vetë faktin se në një nuk ka mbështetje gjerë politike për ta shtyrë për para procesin negociator në njëzët efektive, dhe si është qëndrimi të rëmë pushtet varën nga vetë procesin negociator, pa duke qenë pjesë e procesit negociator, ata vazhdojnë të jenë relevant në skemë dhe të mbështetje pushtet.
Donë se fillimisht në vitin 2011 ishte paralajmëruar që Kosova dhe Serbia do të kenë dialog teknik, të cilin do të udhëheqin grupet punuese të dy vendeve, në fund të vitit 2012 ka nisur dialogu politik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Turqia është një prej shteteve me praninë më të madhe të investimeve direkte dhe të shkëmbimeve tregtare në Kosovë. Për një dekadë investimet turke në Kosovë kanë kaluar shifrën e 430 milion eurove. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se çasja e bërit biznes në Kosovë duhet të ndryshojë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Në tregun e Kosovës operojnë 725 kompaninë nga shteti Turqisë me një kapital prej rreth 1.2 miliard euro, tregojnë të dhënat zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Këto kompani veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në fushën e energjisë, telekomunikacionit, sistemit bankar, arsimit, tekstilit dhe shëndetësisë. Turqia vazhdon të mbetet një ndër partnerët më të mëdhenj tregtar dhe një nga tre shtetet me praninë më të madhe të investimeve direkte në Kosovë pasi Gjermanisë dhe Zvicrës. Një herësh është një ndër shtetet e para që ka njohur Kosovën pas shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit 2008. Si pas të dhënave të odes tregtare turke, investimet nga Ankaraja zyrtare në Kosovë që nga viti 2009-2019 kanë qenë rreth 450 milion euro. Sektori energetik përbën 31% të gjitha investimeve, pasuar nga sektori financave dhe transportit, thuhet në një përgjigje nga kjo OD për Radion Evropa e Lirë. Përveç investimeve direkte, Prishtina dhe Ankaraja zyrtare kanë edhe shkëmbime tregtare. Vetëm gjatë vitit e kaluar, importi mallrave nga Turqia në Kosovë ka rritur në vlerë prej 431 milion euro, kurse nga muaj janar deri në korrekt të këtij viti 220 milion euro. Ndërkaq, eksporti produkteve made in Kosova për në Turqi vitin e kaluar ka qenë 8 milion euro, përdrisa gjatë këtij viti 6 milion. Kosova dhe Turqia në vitin 2013 kanë nënshkruar dhe një marrëveshje tregtare cila parashikon heqjen e tarifave doganore për një numër të madh të produkteve kryesisht industriale. Në Kosovë që nga viti 2004 vepron edhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim. Nga kjo periudhë, kjo organizatë ka realizuar qindra projekte të ndryshme, si ndërtim të parqeve, ndërtim të objekteve mjekësore, si dhe ka restauruar një numër të madh të xhamive, por dhe ka bërë investime në ndërtimin e xhamive të reja në gjithë Kosovën. Përfaqësues të kësaj agjencie në Kosovë deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë se sa shumë e mjeteve të përgjithshme për projektet e realizuara në Kosovë. Eksperti ekonomist Safet Gërxhaliu thotë se çasja e investimeve të shtetit turk në Kosovë duhet të ndryshojë. Ai shton se destinimi i investimeve duhet të orientohet në hapjen e vendeve të reja të punës dhe jo në ndërtimin e objekteve të kultit.
Në Kosovë, për fat të keq, këto investime të ndihma vijnë shumë më tepër në ndërtim të xhamive, në renovim të teqeve të ndryshme dhe të tëra kjo do të thotë nuk gjeneron stabilitet ekonomik dhe social.
Por Safet Gërxhaliu shton se Turqia duhet të trajtojë tregun në Kosovës njësoj sikur tregjet e vendeve të rajonit.
Dhe në këtë drejtim besoj që duhet të ndryshojë çasja e bërë biznes në Kosovën. Nuk duhet të jetë Kosova një hapësirë ku duhet të promovohet kultura dhe tradita turke, duhet të definitivisht të forcohet ku partneritet, duhet të respektojë ndihma në kaluan, por definitivisht të bërit biznes në Kosovën duhet të jetë një siç bëhet qoftë në Serbi, qoftë në Malvi, qoftë në Bosne, po në vendin që revolucione.
Tregtia mes Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë ka shënuar rritje prej 430 milion dollarë në vitin 2002 në 3 miliard dollarë gjatë vitit 2016, shumë kjo nga cila vetëm Serbia përfshin 1/3. Njën nga objektet e kultit që do të ndërtotin nga bashkësia islame turke në Kosovë me kosto prej 20 milion eurosh, është xhamia madhe në Prishtinë, ndërtimi se cilës ka filluar gjatë këti viti në lagjën Dardania. Përveç investimeve direkte, në Kosovë disa nga kompanit me kapital më të madhë financiar janë dhënë me koncesion konsorciumeve turke. Konsorciumi turko-francez Limak Aeroport de Lyon në vitin 2010 ka marrë me koncesion për 20 vjet aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari me obligimin që të investojë mbi 100 milion euro në të. Ndërsa në vitin 2012, konsorciumi turk Limak Çalik privatizoi rrjetin kosovar të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike duke bler atë për 26.3 milion euro. Bechtel Enka, konsorcium amerikano-turk, ka bërë ndërtimin e dy autostradave, atë që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe me Shkupin, me një vlerë mbi 1.6 miliard euro. Edhe një numër i institucioneve arsimore funksionojnë në Kosovë nga investime turke. Që nga shpallja pavarësisë së Kosovës, qeveritjet e dy shteteve kanë nënshkruar 43 marrëveshje dhe protokolle bashkëpunimi si në fushën e ekonomisë, arsimit dhe shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk do të heqë dorë nga projekti i termocentralit Kosova e Re, pavarësisht kundërshtimeve që po bëhen për të mos ndërtuar kapacitetet të reja energjetike me dhënë gjilë, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ata thonë se aktualisht janë në rrugë të gjetjes së një modaliteti që ky projekt të jetësohet. Kronike Luljeta Krasniqet.
Qeveria e Kosovës thot se pavarësisht tërheqjes së kompanisë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nuk kanë hequr dorë nga realizimi i këtij projekti, i cili synon të shkarkojë Kosovën nga problemet që ka me furnizim stabil me energji elektrike. Në mars të këtij viti, kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 MW, pati njoftuar se do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e termocentralit, për arsye se kompania nuk e ka ndërmend të ndërtoj projekte me thëngjill në të ardhmen. Megjithatë, Uran Haxha, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke shikuar modalitetet rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Qeveria Kosovës nuk ka marrë asnjë vendim dhe nuk është as në rrugë për të marrë një vendim të heqjes në dorë nga ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese me termocentralin Kosova e Re. Sikur është edhe në programin qeverisës 2020-2023, qeveria do të rishikoj projektin e termocentralit Kosova e Re. Këto janë modalitete që po vazhdojnë të diskutohen në secilin instancë edhe për secilin vendim që merret, ne natyrisht do të jemi transparent me publikun dhe do t'ju informojmë.
Termocentrali i Kosova e Re ishte para par të filloj së ndërtuari këtë vetë, ndërsa të vijet në pun në vitin 2023 dhe ndërtimi i ti do të kushtonte 1.3 miliard euro. Por ndërtimi termocentralit Kosova e Re është kundërshtuar nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët në vazhdimësi e kanë konsideruar si projekt të dëmshëm për mjedisin. Dardan Abazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të ndjekë rrugë të tjera për kapacitetet energjetike dhe të heqë dorë nga kapacitetet energjetike me thëngjill.
Ne kemi kërkuar një qartësim të pozicionit të qeverisë së Kosovës, se ja, pas disa njoftimeve që i kemi nga brenda, është ende duke u orvatur që të vëjë një komunikim me këtë kompani dhe të shohë cilat janë modalitetet mënyrë që të vazhdohet me këtë projekt. Për neve ky projekt është i vdekur.
Si pas ti, rruga që duhet ndjekur, qeveria Kosovës është shqyrtimi mundësive përmes një modelimi të përgjithshëm të sistemit energjetik të Kosovës për të parë nëse ka potencial të caktuar për investime të mëtutjeshme energjetike. Në anën tjetër, një projekt i gazsjellësit Greqi-Maqedoni-Kosovë konsiderohet mundësi e mirë për kapacitetet të reja energjetike. Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Arban Abrashi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se një projekt i cili është diskutuar në takimet që kanë pasur në Washington me 3 dhe 4 shtator, kur është arritur marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike Kosovë-Serbi, ka qenë edhe linja e gazsjellësit. Dardan Abazi, ulumtues i lartë në Indep, thotë se pikërisht është ky projekt i gazsjellësit që duhet të shqyrtohet nga qeveria e Kosovës në mënyrë që të ikët energjisë nga thëngjilli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut ende nuk ka nisur viti i ri shkollor, ndërkohë që vazhdojnë qëndrimet e kundërta midis Ministrisë së Arsimit dhe Unionit të Shkollave të Mesme, i cili është kërcënuar me bojkot nëse gjimnazistët nuk kthehen në shkolla më një tetor. Nga ministria tonë se mësimi duhet të zhvillohet online me përjashtim të nxënësve të disa klasave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ministria e Arsimit ende pa përgjigje konkrete lidhur me kërkesën e Unionit të Shkollave të Mesme për kthimin e nxënësve në shkolla më një tetor, pasi në të kundërtën do të bojkotojnë mësimin online. Nga ministria kanë bërë të ditur se të gjitha shkollat po përgatiten për të filluar vitin shkollor më një tetor, me prani fizike do të nisin nga klasa e parë deri në të tretën. Të gjitha shkollat tjera, të cilat nuk i plotësojnë kushtet e parapara sipas protokolleve, mësimin do të zhvillojnë nëpërmjet një platforme të vetme online, ndërsa vlerësimi apo notimi i nxënësve do të bëhet me prani fizike. Nga 987 shkolla fillore dhe 132 të mesme, sa ka gjithsej në Maqedoninë e Veriut, deri më tani 34 shkolla të mesme dhe 79 fillore kanë paraqitur kërkesën për kthimin në shkolla, por vetëm nëse marrin pëlqimin nga Ministria e Arsimit. Por nga Unioni i Shkollave të Mesme janë decit se mësim me prani fizike duhet të ketë për të gjithë nxënësit, ashtu siç po veprohet në shumë shtete të rajonit dhe Evropës.
Ne në opinion publike kemi përmendur disa herë që në qoftë se kërkesat tona dhe propozimi jonë nuk do të pranohet, ne do të detyrohemi që të shkojmë me hapat e fundit demokratik që i kemi dhe ato kanë qenë një protesta që e realizuam dhe dyta është bojkoti i vitit shkollor nga një tetori.
Ka deklaruar Blendi Hodaj, kryetari Unionit të Shkollave të Mesme. A i hedh poshtë pohimet se gjoja Unioni kërkon kthim të plotë të nxënësve në shkolla, me çka do të rrezikonin shëndetin e nxënësve. Kërkesa jon kryesore, siç thot Hodaj, ka të bëj me mësim të kombinuar, pasi mësimi online është vlerësuar i dështuar.
Unioni i nxënësve të shkollave të mesme në asnjë mënyrë nuk ka propozuar mësim me prezencë fizike siç ka qenë, por kemi propozuar një model shumë më të sigurt, që është cituar edhe nga epidemiolog që kemi diskutuar si modeli sigurt që mësimi të ndiqet. Ai është model me modeli kombinuar i mësimit ku krijohen dy grupe. Dy grupe nxënësish, një online, një me prezencë fizike, dhe këto grupe bëjnë rotacion për një periudhë caktuar kohore.
Thekson Blendi Hodaj, drejtuesi Unionit të Shkollave të Mesme. Nga forumi rinor arsimor thonë se institucionet kanë dështuar në përgatitjen e terenit për nisjen e vitit shkollor, ndërsa thekson nevojën që të paktën për drejtimet profesionale të shkollave të mesme, si dhe për nxënësit me nevoja të posaçme, të sigurohet prani fizike në shkolla.
Само тоа што се одложи учебната година за еден месец укажува на тоа дека можеби не бевме навистина подготвени.
Факти се кеми штурие пор ни муај та вите три школор трегон се ндошта нук ишим са дуа та паргадитор пор ниси на мосимет на штатор. Институционет е кишен мјафт ко та паргадитен. Мосими ундрпре на Марс, ндрса нга кершори кишим едо парфундиме на витет школор. Dhe disa muaj koha, po gjithë se i rrëthë 7 muaj në dispozicion që të përgaditen, por si që po duke të shumë pak është të bërë që të gjendet të zgjidhje më e mirë për mësim, por të paktën, kjo ti mundosohet atyre që ndjekin mësimin në drejtimet profesionale dhe atyre me nevoja të posaçme. Thotë Stefani Pirov, ska drejtuese e forumit rinor arsimor, për shkak të paraqitjes së koronavirusit, dhe me qëllim të shmangjes së pasojave, shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut janë mbyllur më 10 mars, ndërsa viti shkollor u mbyll në qershor me mësim online që hasi në kritika të shumta për shkak të mangësive dhe pengesave të shumta që e përcollën procesin mësimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e minoi ndikimin e ndryshimeve klimatike në zjarrët që kanë përfshirë disa shtete të SBA-s. Sfiduesi i tij në zgjedhjet e nëntorit, Joe Biden, tha se politikat e Trumpit e kanë dëmtuar mjedisin dhe sigurinë e amerikanëve. Zjarret në SBA kanë vrarë tjetra njerëz dhe kanë djegur miliona hektar tokë. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij demokrat në zgjedhjet e nëntorit, Joe Biden, i përqendruan fushatat e tyre në zjarret vdekjeprurëse në Bregun Perëndimor të SBA-s, duke shprehur pikpamje krejt të kundërta për ndryshimet klimatike. Trump, i cili shkoi në Sacramento të Kalifornisë për të informuar nga afër në lidhje me zjarret, e hodhi poshtë idenë se ndryshimet klimatike janë arsyeja kryesore e tyre. Koha do të filloj të bëhet më e freskët, tha Trump. Ai bëri këto komente në një konferencë për media, ku një zyrtar lokal tha se menaxhimi i pyjeve është një çështje e veçantë, por shtoi se ndryshimet e klimës janë problemi themelor që nuk mund të ignorohet. Do të filloj të bëhet më freskët, ju thjesht shikoni, tha Trump kreu të Agjencisë Burimeve Natyrore të Kalifornisë, Wade Crowfoot. Do të doja që shkenca të pajtohet me ju, tha në anën tjetër Crowfoot. Në fakt, nuk mendoj se shkenca e di këmbgulli Trump. Trump ka fajsuar vazhdimisht menaxhimin e dobët të pyjeve për zjarret dhe ka minimizuar ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njerëzit. Duke folur në Delaware, Biden e quajti Trumpin zjarrvënës të klimës dhe tha se politikat e tij e kanë minuar mbrojtjen e klimës, mjedisin dhe sigurinë e amerikanëve. Nëse i jep një zjarrvënësi të klimës edhe 4 vjet në shtëpinë e bardhë, përse dikush do të habitej nëse kemi më shumë Amerikë në flak, pyeti Biden. Ne kemi nevojë për një president që respekton shkencën, që e kupton se dëmin nga ndryshimi i klimës tashmë ekziston, tha Biden. Zjarret në Kaliforni, në Oregon dhe në shtetin e Washingtonit kanë vrarë së paku 33 vetë, kanë djegur 2 milion hektar tokë dhe kanë detyruar 10 mijëra njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Për miliona njerëz në Bregun Perëndimor janë lëshuar paralajmërime për ajër jo të shëndetshëm. Derisa pandemia koronavirusit, ekonomia dhe trazirat sociale kanë qënë deri më tash në qendër të vëmendjes, shkalla zjarëve në bregun përëndimor ka sjell një fokus të ri edhe mbi ndryshimet klimatike. Si pas një sondajit të kompanisë Pew të kryer në fund të korikut dhe fillim të gushtit, 22% e votuesve në zgjedhjet e 3 nëntorit kanë thënë se ndryshimi klimës është shumë i rëndësishëm. Trump vazhdimisht e ka minuar ndikimin në ndryshimeve klimatike, e ka nxjerrë SHBA-n nga marrëveshja e Parisit për klimën dhe ka reduktuar rregullorët për mjedisin. Biden thot se nëse zgjidhet president, ai do të rikthejë SHBA-n në marrëveshjen e Parisit për klimën, do të investojë 2 trilion dollar në energji të pastër dhe do të ndalojë të gjitha emetimet të dëmshme nga termocentralet e SHBA-s deri në vitin 2035.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosovës të martën janë shtuar 71 raste të reja me koronavirus pas testimit të 608 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se gjatë 24 orëve të kaluara është regjistruar edhe një viktim, duke quar numrin total të të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 601. Sipas të dhënave të institutit, të martën janë regjistruar edhe 199 raste të shëruarve nga koronavirusi. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar raste të para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 14.763 të infektuar. Aktori kosovar Radem Mikulovci vdiq të martën në moshën 81 vjeçare. Lajmi u konfirmuan bashkëshortja e tij përmes një postimi në Facebook. Mikulovci ka luajtur në qindra role në projekte të ndryshme filmike. Përveç si aktor, ai mbahet mende dhe si delegat i Kuvendit të Kosovës në kohën e shpalljes së deklaratës së 2 Korrikut 1990, me të cilën Kosova është definuar si republikë. Në vitin 2017, Mikulovci është zgjedhur sërish deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Palestinezët e morën me shqetësim lajmin për transferimin e mundshëm të ambasadës së Serbisë nga Tel Avivi në Jerusalem, tha ambasadori palestinez në Beograd, Muhammed Naphan, në një takim që zhvilloi të martën me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Naphan shprehu bindjen se udhëheqja e Serbisë në frymën e miqësisë tradicionale do t'i respektojë pikpamjet e popullit palestinez, thuhet në një komunikat të presidencës së Serbisë. Vučić në anën tjetër e siguroi ambasadori Naphan se Serbia e respekton dhe e ruan miqësinë me palestinezët. Vučić po ashtu e falendroi udhëheqjen palestineze për, siç tha, qëndrimin e saj parimor ndaj mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës. Me marrëveshjen e nënshkruar me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, parashihet zhvendosja e ambasadës së Serbisë nga Tel Avivi në Jerusalem dhe njohja ndërsjell midis Kosovës dhe Izraelit. Por statusi i Jerusalemit është një çështje diskutueshme midis izraelitëve dhe palestinezëve. Një grup prej 13 senatorësh amerikanë, republikanë dhe demokratë paraqiti një rezolutë që bën thirrje për sanksione kundër zyrtarëve të Bielorusisë, të cilët janë përgjegjës për shtypjen brutale të protestave pajisore në këtë vend. Senatori republikan Jim Risch, kryetari i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, tha se dhuna dhe shtypja e vazhdueshme e opozitës në Bielorusi janë të papranueshme. Rezoluta thotë se zgjedhjet e 9 gushtit, të cilat i kanë dhënë presidentit bielorus Aleksandr Lukashenka dhe një mandat 6 vjeçar, nuk kanë qenë as të lira as të drejta. Rezoluta gjithashtu kërkon lirimin e të gjithë të burgosurve politik. Bielorusia është përfshirë nga protestat qysh pas zgjedhjeve. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e Lukashenkës, i cili është në pushtet qysh më 1994. Sipas tyre zgjedhjet janë manipuluar. Lukashenka i ka mohuar akuzat për manipulim të votave. Shkencëtarë zbuluan një gaz në atmosferën e afër ditës që në tokë mund t'ju atribuohet organizmave të gjallë. Në një artikull të botuar në revistën Nature Astronomy, më 14 shtator, shkencëtarët thanë se prania gazit fosfin në rrjet e afër ditës tregon se në këtë planet mund të banojnë mikrobe. Studiuesit nuk i zbuluan format aktuale të jetës, por thanë se në tokë fosfina prodhohet nga bakterë që rritën në mjedise me mungesë oksigjeni. Afërdita është planeti më i afërt fqinjit tokës dhe është e ngjashme në strukturë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Në përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.